Keskiviikkona tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun 10 000 egyptiläiset kokoontuivat Kairon Tahrir-aukiolle vaatimaan presidentti Hosni Mubarakin ja hänen hallintonsa eroa. Vaikka Mubarak erosikin runsaat pari viikkoa jatkuneiden mielenosoitusten jälkeen, monet egyptiläiset ovat sitä mieltä, että maan tilanne polkee paikallaan eikä todellista demokratiaa ole saatu. Kansannousun jälkeen valtaa on pitänyt armeija, joka on käyttänyt kovia otteita mielenosoituksissa pidätettyjä kohtaan. Kairossa asuva toimittajamme Aleksi Kalliomäki kertoo seuraavaksi Egyptin armeijan ihmisoikeusrikoksista.
Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Egyptin armeija on onnistunut vuodessa kokoamaan kokonaisen katalogin ihmisoikeusrikkomuksia, joita törkeydessä edes vallasta syösty presidentti ei voittaisi. Vuoden tapahtumista ovat mieleen jääneet 12 000 siviilin sotilasoikeudenkäynnit sekä naisprotestoijille tehdyt neitsyystestit. Poikani tuomittiin sotilastuomioistuimessa vankeuteen 10 vuodeksi, sanoo Amal Fergali. 50-vuotias Fergali on yksi tuhansista egyptiläisvanhemmista, jotka yrittävät edelleen saada oikeutta sotilastuomioistuimessa vangituille tai tuomiota vielä odottaville lapsilleen. Fergalin poika, 28-vuotias Ibrahim, pidätettiin vallankumouksen kahakoissa Kairossa viime helmikuussa ja tuomittiin poliisin kimppuun hyökkäämisestä, käsiaseen hallussapidosta ja mellakoinnista. Hänellä ei ollut asetta, ei veistä, ei pamppua, sanoo äiti Fergali vakuuttuneena poikansa syyttömyydestä. Ibrahim ei sentään joutunut viettämään turhan paljon aikaa oikeudessa. Egyptin sotilasoikeudenkäynnit ovat nimittäin erittäin tehokkaita. Uhria hyökkäyksen kohteeksi syytteen mukaan joutunutta poliisia ei löytynyt todistajaksi, ei silminnäkijöitä tai muita todisteita puolustuksen tutkittavaksi. Ibrahimin pidättäneen sotilaspoliisin lausunto riitti tuomion langettamiseen. Mikä vääryys, kuvailee Fergali poikansa oikeudenkäyntiä. Taposta Egyptissä voi saada 12 vuotta vankeutta, 10 vuotta mellakoinnista tuntuukin kohtuuttomalta. Mutta Egyptin armeijaa ei kiinnosta kohtuus. Tuomari pahoitteli minulle kovaa rangaistusta, mutta selitti, että armeijan pitää olla nyt kovakätinen muille rikollisille esimerkkinä, Fergali kertoo. Kaikki pidätetyt ja vangitut vapautettaisiin pian, sanoo Fergali tuomarin luvanneen. Rikollisilla armeijan riveistä oleva tuomari tarkoitti Egyptin aukioilla mellakoivia vallankumouksellisia, jotka vaativat välitöntä vallansiirtoa siviilihallitukselle. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan valtaosa sotilastuomioistuimissa tuomituista on pidätetty armeijan vastaisissa protesteissa. Demokratia-aktivistien mukaan sotilasoikeudenkäyntien ainoa tarkoitus on opposition vaientaminen. Sotilasoikeudenkäynneissä massiiviset 93% syytetyistä on todettu syyllisiksi ja vangittu. Armeijan vaiennuskeinoista 25-vuotias Samira Ibrahim tietää kaiken. Sotilaspoliisi pidätti Samiran Tahrir-aukion mielenosoituksessa marraskuussa. Aukion laidalla armeijan kuulusteluparakiksi muutetussa egyptiläisessä museossa alkoivat Samiran kauhun hetket 16 muun naisen kanssa. Samira ei halunnut haastattelussamme toistaa enää tapahtumien kivuliaita yksityiskohtia. Hän on kertonut ne vain kerran YouTubessa julkaistussa videossa. Museossa joukko sotilaita läiski ja kepitti naisia, antoi sähköiskuja lamauttimella ja haukkui naisia huoriksi. Mutta pahin oli vasta tulossa. Naiset siirrettiin Kairon laidalle sotilasvankilaan ja erotettiin toisistaan. Samiran kertoman mukaan tuntien kidutuksen jälkeen hänet määrättiin riisuutumaan, jotta sotilaspukuinen mies voisi tarkistaa Samiran neitsyyden. Jos Samira ei olisi neitsyt, häntä odottaisi syyte prostituutiosta. Mikä hirveintä, neitsyyskoetta seurasi kymmenien sotilaiden joukko, kameroinen ovelta ja ikkunoista roikkuen ja ivaillen, kertoo Samira videossa. Samira piti testiä raiskauksena. Päästyään vankilasta, hän oli ainoa 17 naisesta, joka oli halukas haastamaan armeijan tapahtuneesta oikeuteen. Halusin varmistaa, ettei sama koskaan tapahtuisi kenellekään muulle, sanoo Samira. Ja haluan kannustaa raiskauksen tai häirinnän uhreja taistelemaan oikeuksistaan. Vaikka olisin huora, tämä ei olisi oikein, Samira jatkaa. Joulukuussa tuomioistuin kielsi neitsyystestit Samiran oikeusjutun perusteella. Uutisen Samiran tukiryhmä otti vastaan oikeussalissa huutamalla mielenosoituksesta tunnetuksi tulleita vallankumouksellisten iskulauseita vaatimalla sotilasneuvoston eroa. Mutta uusi oikeudenkäynti jatkuu tällä viikolla. Samira haluaa neitsyystesti tehneen miehen vastuuseen raiskauksesta. Oikeudenkäynnissä sotilasta vastaan hän sanoo kohdanneensa armeijan mahdin täydessä voimassaan. Tuomari halusi muuttaa syytteen raiskauksesta lieväksi seksuaaliseksi häirinnäksi tai sopimattomaksi flirtiksi, jotta armeija voisi osoittaa neitsyystestiä seuranneita alempiarvoisia sotilaita syntipukeiksi ja päästää rikollisen pälkähästä. Samira toivoo vallankumouksen pääsevän tavoitteensa keskiviikkona kansannousun vuosipäivänä.
Kairosta raportoi Aleksi Kalliomäki. Egyptin marraskuussa alkaneiden parlamenttivaalien suurvoittajia ovat islamistiset puolueet. Tulevaa parlamenttia hallitsee muslimiveljeskunnan poliittinen siipi, eli vapaus- ja oikeuspuolue, joka on saanut yli 40% äänistä. Toiseksi suurimmaksi puolueeksi nousee äärivanhoillisten salafistien Al-Nur-puolue. Mutta millaista politiikkaa Egyptin islamistit aikovat ajaa muutoksia janovassa maassa? Toimittajamme Matti Väisänen tarkastelee seuraavaksi parlamentin johtoon nousevien islamistien politiikkaa.
Uusi parlamentti on vahva parlamentti, joka on sopusoinnussa Egyptin kansan pyrkimysten kanssa. Parlamentti vie eteenpäin vallankumouksen tavoitteita ja pitää huolta köyhistä, lupasi muslimiveljeskunnan vapaus- ja oikeuspuoluetta edustava Saad al-Qatatni. Islamistipuolueilla on parlamentissa vahva yli 2/3 enemmistö. Yli 80 vuotta sitten perustettu muslimiveljeskunta on ollut Egyptin opposition voimakkain ja parhaiten järjestäytynyt ryhmä. Siksi sen puolueen voitto ei ollut yllätys. Pienemmän ja nuoremman salafistipuolueen suosio sen sijaan yllätti monet. Kansannousun kärjessä olleiden liberaalien ja nuorten muutosta vaatineiden aktivistien menestys oli heikko. Egyptin tuntija tohtori Omar Ashour sanoo, etteivät islamistit silti varastaneet vallankumouksen hedelmiä.
Many of those activists have know how to stage a protest, know how to go to Tahrir and protest there. But electoral politics is a very different game.
Aktivistien ongelma oli, että he osasivat kyllä järjestää mielenosoituksia ja mennä Tahrir-aukiolle, mutta poliittinen äänestys on ihan eri juttu. Kuluneiden 30 vuoden aikana islamistit ovat luoneet ruohonjuuritasolla oman kannattajapohjansa ja tukijoukkonsa. Verkosto kattaa koko maan, Ashour kertoo. Britanniassa Exeterin yliopistossa arabimaailman politiikkaa tutkiva Omar Ashour korostaa, että verkosto auttoi islamistit voittoon.
It's not the middle class English speaking savvy young people who did the revolution. They are, you know, the peasants, the workers, the people who live outside of Cairo in the suburbs and the villages and the small towns.
Ratkaisijoita eivät olleet keskiluokkaiset, englantia puhuvat, fiksut nuoret, jotka toteuttivat vallankumouksen. Maaseudun pikkukaupunkien ja kylien ihmiset ratkaisivat vaalit. Heillä ei ollut yhteyksiä vallankumouksellisiin, joita he eivät tunteneet. He äänestivät islamisteja, joiden kanssa ovat olleet tekemisissä vuosikymmenten ajan, tarkentaa Ashour. Hän jatkaa, että vaaleissa äänestetään mieluusti ihmisiä, jotka ovat olleet auttamassa silloin, kun on erilaista apua tarvittu. Julkisuudessa puhutaan paljon islamisteista, sen tarkemmin käsitettä määrittelemättä. Kyseessä onkin laaja ja monitulkintainen käsite, sanoo egyptiläinen tutkija Emad Shahin.
This is a concept that was coined by mainly outsiders. Outsiders meaning analysts, maybe scholars, maybe students of Islamic movement from outside the Islamic movement itself.
So the Islamist islamistikäsite ei ole muslimien oma, vaan sen ovat keksineet islamilaisten liikkeiden ulkopuoliset kommentaattorit, tutkijat ja opiskelijat. Se on hyvin laaja, eikä sen muodoista ole yksimielisyyttä, ja sitä käytetään hyvin erilaisiin tarkoituksiin, Shahin muotoilee. Islamistikäsitteeseen liittyy vaatimus islamilaisen sharia-lain toimeenpanosta. Sharia-lakia pidetään Jumalan säätämänä, mutta sen tulkinta on jätetty ihmisille. Professori Emad Shahin sanoo, että tässä yhteydessä sharia tarkoittaa koko islamilaista elämäntapaa. Sharian tulkinnassa muslimiveljeskunta ja salafiitit eroavat toisistaan. Muslimiveljeskunnalla on valtavirtauksien omaksuma laajakatseisempi näkemys, kun taas salafistien tulkinta shariasta on tiukempi ja puhdasoppisempi. Vaikka islamistien voitto oli ylivoimainen, sen mukana tuleva valta ei ole kovin suuri. Omar Ashour muistuttaa, että Egyptin parlamentilla on vain rajoitetusti valtaa verrattuna useiden muiden maiden, esimerkiksi Tunisian parlamenttiin.
Okay, let me first say that it is not a great power. The parliament in Egypt is has very limited power compared to really any parliament in the world, including the Tunisian parliament that was just elected.
Nyt valitun parlamentin valtaoikeudet rajoittuvat oikeastaan vain uuden perustuslain laatimiseen. Sillä ei ole valtaa nimittää hallitusta tai erottaa ministereitä. Merkittävissä asioissa toimeenpanovalta on edelleen tukevasti Hosni Mubarakin syrjäyttämisen jälkeen valtaan nousseella sotilasneuvostolla, Ashour korostaa. Miten parlamentti sitten voisi käyttää valtaansa perustuslain kirjoittamisessa? Omar Ashour.
The worst case would be trying to force some religious interpretations or their religious interpretations in the constitution, their ideological versions of Islamism into the constitution, and that will be the
huonoin vaihtoehto olisi, että islamistienemmistö yrittäisi kirjoittaa perustuslakiin omat uskonnolliset tulkintansa, oman ideologisen versionsa islamilaisuudesta. Ashourin mielestä parasta poliittista vallankäyttöä olisi, jos parlamentti pyrkisi rajoittamaan armeijan valtaa ja varmistamaan, etteivät sotilaat voisi puuttua politiikkaan. Samoin pitäisi kiristää turvallisuuselinten valvontaa ja määritellä tarkasti niiden vastuut, sanoo Ashour. Islamistit ovat nyt kärkipaikalla ja heillä on tilaisuus edistää omia poliittisia tavoitteitaan, kun Egyptin tulevaisuutta aletaan rakentaa. Egyptiläinen professori Emad Shahin tarkkailee kotimaansa tapahtumia Yhdysvalloista Indianasta. Hän tutkii ja opettaa Notre Damen yliopistossa islamin eri suuntia, demokratiaa ja poliittisia uudistuksia islamilaisissa yhteisöissä. Shahin luonnehtii muslimiveljeskunnan tavoitteita pikemminkin käytännöllisiksi kuin uskonnollisiksi.
Their priorities would be to achieve a successful model of leadership. That this is a mainstream Islamic movement. It's what we call the
veljeskunnan ykköstavoite on luoda onnistunut johtajuuden malli. Koska muslimiveljeskunnan asema on niin keskeinen, heillä ei ole varaa epäonnistua. He pyrkivät luomaan kattavan kehitysohjelman, jolla vahvistetaan talouskasvua, tasa-arvoa, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja omavaraisuutta. Sanalla sanoen, tavoitteena on vahva valtio, tiivistää professori Emad Shahin. Tohtori Omar Ashour näkee vallankumouksellisten ja muslimiveljeskunnan tavoitteissa sekä yhteisiä että erilaisia piirteitä.
I think most of the revolutionaries want to see a more radical change. They came out for dignity, they came out for freedom and they came out for bread.
Useimmat vallankumouksellisista haluaisivat radikaaleja uudistuksia. He uskaltautuivat ulos vaatimaan arvokkuutta, vapautta ja leipää, eli he painottivat taloudellisia, poliittisia ja oikeudenmukaisuuskysymyksiä, kertoo Ashour. Useimmat islamistit hyväksyvät nämä tavoitteet. Heillä on kuitenkin todennäköisesti myös kapeampia, itsekkäämpiä pyrkimyksiä, esimerkiksi valmiutta sopuratkaisuihin sotilashallituksen ja turvallisuuselinten kanssa. Tässä islamistit eroavat vallankumouksellisista ja muutos on radikaali ja käytännöllinen, päättelee Ashour.
The revolutionaries want to see concrete departure and concrete rift with the past.
Vallankumoukselliset haluavat päästä kokonaan eroon vanhoista rakenteista, menneisyyden kuvioista ja tavoista. He haluavat mennä eteenpäin nopeammin ja se saattaa tavalla tai toisella johtaa yhteenottoihin islamistien kanssa, ennustaa Omar Ashour.
Toimittaja edellä oli Matti Väisänen. Yhdysvalloissa republikaanisen puolueen presidenttiehdokkaiden esivaalikamppailu käy kiivaana. Republikaanien kisan ykkösnimi Mitt Romney yrittää karistaa viikonloppuna Etelä-Carolinassa muut ehdokkaat kannoiltaan. Mormonitaustaiselle Romneylle on kuitenkin haaste saada äänet Yhdysvaltain konservatiivisessa etelässä. Kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma seurasi republikaanien likaiseksikin äitynyttä kampanjointia Etelä-Carolinassa.
Jono kiemurtelee pitkin parkkipaikkaa Etelä-Carolinalaisen sotaveteraaniyhdistyksen majalla. Sumterin pikkukaupungin asukkaat odottavat republikaanikisan ykkösnimeä Mitt Romneya puhetilaisuuteen. Tilaisuuteen tullutta Steve Barrettia miellyttävät Romneyn puheet arvoista.
Well, what he talked about, the values that he supports, God, family, country.
Se, mitä hän sanoi Jumalasta, perheestä ja isänmaasta, arvoista, joihin tämän maan pitäisi palata takaisin, miellyttää. Toisin kuin Obama, joka haluaa uudistaa Yhdysvallat, Romney haluaa palauttaa Amerikan takaisin perusarvoihinsa, Steve Parrott pohtii. Steven puoliso Cindy, miehensä tavoin puolueen rekisteröitynyt jäsen, on jo valintansa tehnyt. Hän aikoo republikaanien esivaalissa tänä viikonloppuna täällä Etelä-Carolinassa asettua Mitt Romneyn taakse. Yksi tärkeimmistä asioista, joka minua Mitt Romneyssa viehättää, on hänen suunnitelmansa päästä eroon maamme tähtitieteellisestä velkataakasta. Emme voi kuluttaa enemmän kuin tienaamme, Cindy Parrott pohtii. Ehdokkaat käyvät kisaa etelä-carolinalaisten äänistä nyt tosissaan. Mitt Romneylle tämä on hetki todistaa, että mormoni bisnesmiehen taustastaan huolimatta hän pystyy vetoamaan myös konservatiivisessa etelässä ruohonjuuritasolla arvovalintoja painottaviin äänestäjiin.
And those rights included life, liberty and the pursuit of happiness.
Romney kertoo kuulijoilleen, että Yhdysvallat ei ole maallinen valtio, vaan uskoo ylempää tulevan johdatuksen voimaan, että kaikilla on oikeus elämään, vapauteen ja oman onnensa etsimiseen. Mitt Romneyn vastustajille tämä viikonloppu on yhtä tärkeä. Jotta Romney ei marssisi kohti puolueen ehdokkuutta, jonkun olisi pysäytettävä hänet jo täällä. Niinpä Romney ottaa tulta joka puolelta kilppakumppaneiltaan. Ja erityisesti suurennuslasin alla on hänen menneisyytensä pääoma sijoitusyhtiö Bainin johdossa.
Capitalism made America great. Free markets, innovation, hard work. The building blocks of the American dream. But in the wrong hands, some of those dreams can turn into nightmares. Wall Street's corporate raiders made.
Newt Gingrichia kannattava tukiryhmä on yrittänyt kaupata tätä tuottamaansa puolen tunnin dokumenttia kolmelle isolle etelä-carolinalaiselle TV-asemalle. TV-dokumentissa Romney maalataan ahnaaksi oman edun tavoittelijaksi, jonka perustama yhtiö osti, saneerasi ja myi amerikkalaisia yhtiöitä, hävittäen samalla kymmeniä tuhansia työpaikkoja.
The company was Bain Capital. Its CEO and president, a privileged son of a wealthy businessman and politician, Mitt Romney.
Kukaan ei ole suostunut esittämään dokumenttia vielä kanavallaan, mutta siitä irrotetut lyhyet otteet vaalimainoksiksi lokaavat Romneya ilta toisensa jälkeen. Ehdokkaat ovat käyttäneet TV-mainoksiin tässä osavaltiossa $20 miljoonaa, ja keskivertokatsojan lasketaan näkevän vaalipäivään mennessä täällä osavaltion pääkaupungissa Colombiassa huikeat 182 vaalimainosta.
For tens of thousands of Americans, the suffering began when Mitt Romney came to town.
Ainakaan kaikki äänestäjät eivät ole mielissään kovin törkyiseksi muuttuneesta puolueen sisäisestä kampanjasta.
Well, it's a shame. It's unfortunate that they feel like they have to do that because it seems like they're betraying their own principles.
On ikävää, että ehdokkaat käyttäytyvät näin. Tuntuu kuin he toimisivat omia periaatteitaan vastaan, kun he arvostelevat kapitalismia ja vapaata yrittäjyyttä, juuri niitä asioita, jotka ovat tehneet Amerikasta suuren, sanoo Daniel Hancock. Etelä-Carolinassa kirkot ovat tärkeä vaalikampanjointikohde. Äänestäjistä noin puolet identifioi itsensä evankelisiksi. Pastorit tapaavat kutsua ehdokkaita yksitellen puhumaan seurakunnalle, vaikka eivät usein asetukaan itse julkisesti ketään tukemaan. Tässä charltonilaisessa megakirkossa vaalisaarnaa pitää Romneyn alta innokkaimmin mattoa kiskova Newt Gingrich.
I don't come here today as a perfect person. I don't come here today without, I guess the advertisement is baggage. I am coming to you today as somebody who has the courage to stand up and tell the truth.
Gingrichin viesti on, että koska hän itse on ollut osa Washingtonin koneistoa ja ryvettynytkin siellä, hän on myös se, joka ei pelkää panna asioita Washingtonissa kuntoon. Mutta vaalitilaisuus kirkossa on kaksipiippuinen juttu.
You can be not afraid. Very different. Thank you very, very much.
I'm not a big Newt Gingrich fan. I don't believe that he has any right to be talking about God or character.
En ole mikään suuri Newt Gingrich-fani. Hän on väärä ihminen puhumaan Jumalasta ja arvoista, sanoi Kathleen Heinemann, joka miehensä kanssa kuunteli Gingrichia kirkkosalissa.
Well, I mean, he's a hypocrite. He goes over here and he's had three ex-wives.
Hän on tekopyhä, hänellä on ollut kolme vaimoa ja hän kiertää kertomassa, mitä Jeesus tekisi. No Jeesus ottaisi rikkaalta ja antaisi köyhille, mutta Gingrich puhuu itse ihan päinvastaista, säästää vieressä aviomies Bob Heinemann. Monien tarkkailijoiden mielestä republikaanien kisa on ohi, jos Mitt Romney Etelä-Carolinan ohella vie reilun viikon päästä äänet myös Floridassa. Alkuviikon mittausten mukaan kummassakin osavaltiossa Romney johtaa sekä Gingrichia että Rick Santorumia reilun 10% kaulan turvin. Etelä-Carolinassa tilannetta on haistelemassa myös jo pohjois-floridalaisen T-kutsuliikkeen johtaja Billy Tucker.
They're split everywhere. You know, that's the issue.
Ehdokkaiden kannatus on pirstaloitunut kaikkialla. T-kutsuliikekään ei ole ryhmittynyt jonkin yhden ehdokkaan taakse, sanoo Billy Tucker.
Well, I think it's a problem because we want one candidate, but people are very divided about the candidates that if we could take all the candidates that we have right now and a little bit of each of them. That's the perfect.
Kunpa vain voisimme ottaa palan jokaisesta ehdokkaasta, saisimme täydellisen ehdokkaan. Yksi on hyvä talousasioissa, toinen ulkopolitiikassa ja kolmas arvokysymyksissä. Tarvitsisimme jonkun, joka olisi hyvä näissä kaikissa asioissa. Mutta sellaista ei ole, tuskailee T-kutsuliikkeen Billy Tucker. Ja samaa tuskaa tuntenee myös moni eteläkarolainen republikaani, kun tänä viikonloppuna yrittää päättää, kenestä puolue leipoisi ehdokkaansa presidentti Obamaa vastaan syksyn presidentin vaaleihin.
Etelä-Carolinasta raportoi Olli-Pekka Sulasma. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma pureutuu viikon kuluttua Euroopan talouskriisiin ja vastaa myös kuulijoiden kysymyksiin.